Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, v dnešný deň, keď sa bezprostredne pred Vianocami už vo Vatikáne nekonala generálna audiencia, vám prinášame niekoľko aktualít.
Potom už dáme priestor rozhovoru s rektorom Angelika, pátrom Konštancom Adamom na tému nových pravidiel posudzovania nulity manželstva. Pokojný večer vám prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán, Nemecko. Pápežovi Františkovi bola udelená Európska cena Karola Veľkého za rok 2016. Oznámili to predstavitelia nemeckého mesta Aachen, kde sa cena tradične odovzdáva. Udeľujú ju každoročne osobnostiam, ktoré sa osobitným spôsobom pričinili o šírenie európskych hodnôt a pokoja.
Ako sa uvádza v komunike spomínaného mesta a výkonného výboru pre udeľovanie ceny, pápež je pre Európu poznačenú krízou, nositeľom posolstva, nádeje a povzbudenia. Komuniké sa odvoláva aj na príhovor svätého otca z jeho minuloročnej novembrovej návštevy Štrasburgu. Pápeža nazýva výnimočnou morálnou autoritou či hlasom svedomia, žiadajúcim postaviť do centra človeka.
Cena bude pápežovi Františkovi odovzdaná v priebehu budúceho roka netradične v Ríme. Presný termín ešte nie je určený. Vatikánsky hovorca páter Federico Lombardi v súvislosti s udelením ceny vysvetľuje.
Vieme, že pápež František nikdy neprijal ocenenia ani vyznamenania venované jeho osobe. Takže toto je úplne výnimočná skutočnosť a môžeme si klásť otázku, prečo ho prijal. Spýtal som sa ho na to a odpovedal mi, že toto je ocenenie za pokoj. A on v tomto čase, v ktorom vidíme tieto vážne riziká, ktoré existujú v súvislosti s pokojom vo svete, častokrát hovorí aj o tretej svetovej vojne vedenej po kúskoch, myslí si, že hovoriť o pokoji, povzbudzovať k činnosti pre pokoj je nevyhnutné. Takže pápež interpretuje toto ocenenie ani nie tak ako niečo, čo dostal on sám ako uznanie, ale ako príležitosť pre nové posolstvo o nasadení sa za pokoj, venované a zamerané na celú Európu, ktorá je kontinentom, ktorý musí budovať a pokračovať v budovaní pokoja vo svojom vnútri a musí byť aktívna, zohrávať veľkú rolu v úsilí o pokoj vo svete.
Pápež František je druhým pápežom, ktorému bolo spomínané európske ocenenie udelené. V roku 2004 mimoriadnu cenu Karola Veľkého získal aj svätý Ján Pavol II. Svätý otec František je zároveň treťou neeurópskou osobnosťou, ktorá prijala toto ocenenie. Medzinárodná cena Karola Veľkého je udeľovaná od roku 1950 za osobitné zásluhy o európske zjednotenie. Posledným držiteľom tohto ocenenia bol predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. V predošlých rokoch ho získali napríklad aj český prezident Václav Havel či nemecká kancelárka Angela Merkelová. Pre objasnenie problematiky novej úpravy cirkevných procesov pre skúmania platnosti manželstva sme k mikrofónu opäť pozvali cirkevného právnika pátra Konštanca Miroslava Adama, rektora Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme.
Tento raz sme sa ho opýtali konkrétne na tzv. Skrátené procesy, ktoré sú novinkou od 8. decembra.
V prvom tisícročí až do 12. storočia hlavný sudca, vlastne jediný sudca, ktorý rozsudzoval každej dieceze všetky typy kauz, nielen manželských, bol len biskup. Avšak s narastom počtu rozličných súdnych prípadov, aj s počtom narastu veriacich v mestách, v diecezách, aj pastoračnými povinnosťami došlo k tomu, že nebolo možné, aby biskup sedel na sudcovskej stolici a vynášal rozsudky, pretože by musel zanedbávať iné svoje biskupské povinnosti, a tak sa delegovala právomoc súdnym vikárom a sudcom vymenovaným zo strany biskupa v katolíckej cirkvi. A tak ako keby v dnešnej dobe sa stratil aj pojem o tom, že vlastne jedna z hlavných funkcií každého jedného biskupa je aj sudcovská. Preto aj svätý otec František, keď komisii, ktorej som bol, dal stručný obsah, čo chcel, aby tej novej reforme bolo to, aby vynikla aj táto úloha, aby sa biskupy aspoň v niektorých prípadoch prijavili ako sudcovia. A tak sme zaviedli, vlastne svätý otec to prijal, preštudoval to a vyhlásil, vstúpilo to 8. decembra do platnosti, Volá sa to tzv. Skrátené konanie alebo skrátený proces pred biskupom.
Mohli by sme objasniť, ako vyzerá taký klasický tribunál, kto ho vlastne tvorí?
Áno, normálne je tak, že pri riadnych procesoch manželských, manželskej nulity, ktoré neboli zrušené, boli zjednodušené, vystupuje kolegium sudcov, traja sudcovia, z ktorých jeden je predseda, jeden je vyšetrujúci sudca, tretí, ten, ktorý predkladá a píše mene celého kolegia sudcov rozsudok. Novej reforme je tak, že tam, kde nie je dostatok sudcov, je možné dovoliť, aby bol samosudca dovtedy, kým tento nedostatok sudcov bude trvať. A postupuje sa dosť podrobne a dosť zdlhavo, lebo to trvá mesiace, najmenej rok, riadny proces manželskej nulity, malokedy menej ako rok. A v tomto prípade v skrátenom konaní pred biskupom je tak, že v istých prípadoch, potom poviem ktorých, je možné, že vyšetrovanie robí len jeden vyšetrujúci sudca a potom rozhodnutie v procese, ktorý je skrátené, vyniesie osobne diecézny biskup. Poviem to ešte inými slovami. Normálne, aby sudcovia sa zaoberali nejakou manželskou kauzou prípadnej nulity, je treba, aby niekto z manželov podal žiadosť o preskúpanie platnosti manželstva. Za 13 rokov mojej sudcovskej činnosti sa mi stalo iba raz, že podpísali obidvaja, že obidvaja manželia súhlasili s tým, že by súd preskúmal ich platnosť manželstva, nakoľko boli presvedčení o tom, že by mohlo byť neplatné. Normálne žiadosť dávajú len jedna manželská stránka. Potom samozrejme vyšetrujúci súdca alebo súdny vikár v tomto prípade posiela kópiu žiadosti so svojím dekretom pozvanej stránke, teda druhej manželskej stránke, aby sa vyjadrila k žiadosti preskúmanie platnosti a pozve ju na súd, aby sa dosvedčil spor. V tomto prípade v skrátenom konaní je zaujímavosťou to, že súdny vikár nemôže rozhodnúť, že sa pôjde skrátenou formou, ak žiadosť o preskúmanie platnosti alebo neplatnosti manželstva nepodpíšu obidvaja manželia. Samozrejme, že je to niekedy ťažké, lebo mnohí naši veriaci nevedia o takejto možnosti, že by mohli obidvaja podať žiadosť, pretože vieme si predstaviť, že keď sa koná nejaký súd, proces, tak sa sporia dvaja. Jeden niečo hovorí a druhý mu odporuje. Lenže v niektorých prípadoch naozaj sú obidvaja presvedčení. A tak, keď príjme súdny vikár takúto žiadosť a je podpísaná len jedným manželom, teda tou stránkou, ktorá žiada o preskúmanie platnosti manželstva. A z obsahu žiadosti vidí, že na prvý pohľad, na základe dôkazov, ktoré sa tam veľmi stručne uvádzajú, pretože potom budú musieť byť preskúmané, vyzerá to tak, že manželstvo je na prvý pohľad neplatné, v odzovkách na prvý pohľad neplatné, vtedy pozve druhú manželskú stránku, aby sa vyjadrila a spýta sa, či takisto nesúhlasí s tou podanou žiadosťou. A ak manželská stránka súhlasí, teda musí to byť výslovný súhlas, nie iba domnieli, že sa domnívame, že by mohla súhlasiť, a podpíše, vtedy za týchto dvoch podmienok môže rozhodnúť, že proces pôjde skrátenou formou pred biskupom. A teraz by bolo možno dobre, aby som predstavil ten skrátený proces.
Zaiste tam závisí od toho, aké sú samotné tie argumenty, ktoré sa pri tom vyšetrovaní objavia, že na prvý pohľad to môže vyzerať a na druhý potom už sa objavia ďalšie veci. Ale čo vo všeobecnosti môže byť tým dôvodom na ten jasný skrátený proces?
V samotnom motu proprio, ktoré sa skladá z troch častí, v tretej časti, kde sú procedurálne zásady, ako postupovať v kauzách manželskej nulity, jeden článok, článok 14, a tam v paragrafe 1 sú aj vymenované niektoré prípady konkrétne. Medzi prípady, v ktorých možno konať kauzy manželskej nulity skráteným procesom, podľa kanónov 1683 až 1687 možno zaradiť napríklad, a tu sú niektoré príklady, dovolím si ich citovať, prípad absencie viery, čo môže spôsobiť simuláciu súhlasu alebo omyl determinujúci voľu. Časová krátkosť manželského spolužitia. Realizovaný potrat, ktorý zabranil vzniku nového života. Tvrdošíne zotrvávanie v mimomanželskom vzťahu v čase sobáša alebo v čase bezprostredne následnom, potom je tu podvodné zamlčanie neplodnosti alebo závažnej choroby, alebo deti narodené z predchádzajúceho vzťahu, alebo pobytu vo väzení, kauzy manželstiev, ktoré vedú život úplne v protiklade s manželským spôsobom života, alebo manželstvo uzavreté pod neočakávaným tehotenstvom ženy, alebo sobáš pod fyzickým násilím, keď ide o vynútený súhlas. Potom je tu, ako posledný dôvod uvedená, absencia používania rozumu, doložená lekárskymi dokladmi a tak ďalej, lebo tento výpočet nie je vyčerpávajúci. To sú príklady, aby aj sudcovia, aj súdni vikári, keď budú rozhodovať, v ktorých prípadoch by to bolo možné, aby mali predstavu, pretože je dobré hovoriť, alebo pekné hovoriť, že je skrátený proces, ale nie je jednoduché rozhodnúť, v akom prípade budeme postupovať v tomto skrátenom procese.
Svätý Otec vydal tento dokument so zdôvodnením, že chce pomôcť tým, ktorí sú v ťažkých situáciách, aby mohli plnšie žiť svoju vieru, čiže motív spásiť duši, duchovné blaho. Keď sa niekto nachádza v takejto situácii, na koho sa má ako prvého obrátiť?
V našich oblastiach je zvykom, že prvá osoba, ktorú kontaktujú naši veriaci v takých zložitých, komplikovaných životných situáciách, je vlastný farár. Keď by vlastný farár nemal pochopenie, alebo právne myslenie, alebo by neprisudzoval význam dotyčnému prípadu, iste, že chvála Bohu, na Slovensku je dosť kňazov iných. To znamená, že náš veriaci sa nemôže predsa zrieknúť, postupovať v prípade, že nedostane uspokojivú odpoveď od vlastného farára. To znamená, že mal by sa obrátiť na iného kňaza, ktorý by mu mohol pomôcť, alebo si vyžiadať kontakt na, kde sa nachádza najbližší cirkevný súd. A tam príde sa poradiť. Našťastie personál našich súdov na Slovensku je veľmi dobre pripravený. Aj kňazi, ktorí tam pracujú, aj laici, muži, aj ženy, lebo študovali kanonické právo, mnohí v zahraničí a sú na vysokej odbornej úrovni. A jednoducho, alebo si dohodnú telefonicky, alebo mailom, pretože tieto informácie možno nájsť dnes aj na všetkých webových stránkach každej diecézy a tak ďalej. Dohodnúť si priamo stretnutie, konkrétny deň, konkrétnu hodinu a isté ich tam príjmu, iste ich vypočujú, pretože takú osobu treba počúvať hodinu, dve najmenej na prvýkrát, aby sa im dala dať odborná pomoc, ako ďalej postupovať. A potom sa riadiť ich pokynmi. Keď by mohol pomôcť vlastný farár, bylo by to najjednoduchšie, ktorý potom samozrejme, že by im pomohol zostaviť stručný žalobný spis, žiadosť o preskúmanie platnosti, prípadne neplatnosti manželstva, a potom s dokladmi, ktoré sú potrebné, krstný list jednej stránky, druhej stránky, sobášny cirkevný list, kópia rozsudku, pokiaľ sú rozvedení, prípadne iný dôkazový materiál, ktorý by už mohli mať hneď po ruke, sa pošle doporučenie alebo osobne sa podá na cirkevnom súde a potom už sa čaká na reakciu z dotyčného kompetentného cirkevného súdu, oni už dajú ďalšie pokyny.
Ďakujem za návštevu v štúdiu otcovi Konštancovi a prajem mu požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok.
A ja vám ďakujem, teším sa na budúce a ja prajem všetkým doma aj inde vo svete radosné, milosti plné vianočné sviatky a šťastný nový rok.
Milí poslucháči, k ďalšiemu pokračovaniu v rozhovore s pátrom Konštancom Miroslavom Adamom na tému skrátených procesov manželskej nulity sa vrátime v ďalších vysielaniach.
Zajtra večer sa nám už na Prahu Vianoc do slávnostnej atmosféry prihovorí so sviatočným slovom otec kardinál Jozef Tomko. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.